til en ny episode I Skifters podcast. Denne gangen lanserer vi et nytt samarbeid med startup-tjenesten Entrepedia. I en serie podcaster skal vi sammen se på ulike sider av det å bygge et nytt selskap. Mitt navn Per Ivar Nikolaisen. Jeg har med meg Geir Førre og Oliver Halvorsjø her I dag. De skal fortelle mer om hva Entrepedia og hva de vil med det de kaller en verktøykasse for gründere.
Når jeg skulle starte mitt andre selskap, Energy Micro, så hadde jeg lært betydningen av det å ha orden I sysakene. Og hadde etter hvert utviklet en del prosesser og maler og forskjellige ting I det første selskapet, som jeg ikke uten videre bare kunne ta med meg. Så jeg måtte begynne på en måte på nytt når jeg startet mitt selskap nummer to. Så det var første gang jeg tenkte at Søren heller skulle hatt en verktøykasse som med alle de basis enkle tingene som alle selskaper egentlig trenger. Og tanken dukket opp igjen da andre gang egentlig når jeg startet som investor, for da begynte jeg å investere I ekstremt tidlig fase selskaper. Og skjønte at det var ikke bare meg som ung, uerfaren gründer som ikke visste hvordan du skulle bygge selskaper. Men at det når du førstegangsgründer, så kan du veldig, veldig lite om alle de nyttige og grittige tingene som det innebærer. Du kan kanskje mye om teknologien, du kan kanskje mye om en del av markedet og hvorfor du skal gjøre dette, men ikke så mye om hvordan. Og når vi begynte som investor for 4 år siden, så dukket jo denne problemstillingen opp på nytt, og bestemte meg ganske fort for at nei, nå må vi få lage denne verktøykassen. For å hjelpe oss og entreprenørene med å få gjort de enkle tingene på en mer hensiktsmessig og effektiv måte. Det begynte med at jeg skulle utvikle noen hundretals maler for egentlig alt det generiske du trenger når du skal bygge et teknologiselskap. Og sånn begynte det, og sånn var tanken I flere år, og gjennom de første årene så ble det bare med tanken, fordi vi hadde bare en håndfull selskaper. Det var enklere å gi de en-til-en råd enn å bygge en plattform med et stort malsett. Så på et tidspunkt så bestemte vi at nei, vi må bare lage dette som et selskap og gjøre dette tilgjengelig for alle. Så i bunnen ligger det hundrevis av maler, eksempler, og templates. Og så fant vi ut at å gi noen et malsett med 1000 maler er veldig lite... Det er vanskelig å angripe for en uerfaren grunn. Hvor begynner du hen? Hva viktig nå? Så bestemte vi oss at vi må knytte dette sammen med tekst, med råd. What to do, what not to do. Og lage en slags filosofi I det hele, som bygger det hele sammen. Og så på toppen av det da, så fant vi ut at nei, dette ble fortsatt litt kjedelig og det ble fortsatt på en måte litt unyansert og hvordan kan vi få mer nyanser inn, hvordan kan vi få mer liv I det, og da besluttet vi oss for at vi også skulle lage podcaster med rollemodeller i norsk entreprenørverden, med folk som har vært skikkelig flinke på enkelte ting, og gjerne på mange ting, men at vi intervjue også da enkeltpersoner på noe de skikkelig gode på og bruke det som et eksempel.
Så da blir ikke dette en sånn ren Geir Førre blir startup-lektor?
Nei, det blir jo litt det, selvfølgelig for det en filosofi som ligger bak her, men vi skal absolutt og ønsker velkommen å ha nyanser inn I dette og det heller ikke sånn at vi forvalter en fasit på hva som den beste måten å gjøre ting på, og det kan være mange gode måter å gjøre ting på, men vi ønsker at dette skal bli en verktøykasse for mange og alle, og aller helst alle teknologiselskaper I Norge på alt det som kjedelig.
Og du ikke helt alene, du ikke den eneste lektoren I dette her heller. Du har fått med deg Oliver Halvorsjø, tidligere ABB. hvorfor går du inn dette her?
Jeg har jobbet nesten 13 år I ABB og satt de siste to årene som digitalsjef og en del av venture-teamet til ABB. Det hadde mye med oppstartsverden å gjøre, men satt med en litt en underliggende frustrasjon, og der jeg satt så brukte jeg egentlig ikke tiden min på å bygge et nytt norsk næringsliv, som jeg tenkte var svaret på ganske mange utfordrende spørsmål vi så overfor. Så når Geir kom og spurte om, vil du være med å gjøre noe veldig kjedelig, og du skal gjøre Norge mer innovativt, så tente I hvert fall det min interesse og tikket av boksen at man bruker tiden sin på noe man tror I verdi for samfunnet.
Satt du I denne posisjonen og så litt hva norske startups sleit med også da?
Til dels. Jeg var innom ganske mange caser som mulige investeringer og flere selskaper prøvde å dra I gang samarbeid med. kan ikke legge skylden på oppstartsselskapene alene. Den corporate jeg jobbet i var villig, men det var å ha en annen hastighet enn oppstartsselskapene. Jeg så at det var mye forbedringspotensial ut fra den erfaringen man jobbet seg opp med å jobbe i et bra selskap. Jeg jobbet i et bra selskap også.
Hva det du bringer inn i dette her da?
Utover entusiasme og villighet og ønske om at dette her skal bli et dritbra selskap til slutt, en dugnadsånd in the end game, så det jo erfaring fra å jobbe i et profesjonelt drevet selskap. Trenger fler. Salg, markedsføringserfaring har jeg jobbet med nesten hele karrieren. Selge vond og vanskelig teknologi.
Deilig å forlate en corporate og gå inn i startup-verden selv også?
Ja og nei. Uvant å forholde seg til en organisasjon på 2500 personer som jeg jobbet i, til nå Geir. Han dekker jo fint opp for hvert fall 2000 av dem, da, med litt forskjellige personligheter, men det er største forskjellen. Og deilig befriende.
Vi skal ikke gå så mye inn på de ulike sidene ved Geir her, men vi kan jo gå mer inn på sidene ved Entrepedia. Hva det konkret som ligger der?
Entrepedia består av 10 hovedkapitler. Det første kapitlet handler om det som relevant i de første 69 månedene etter at du har startet, eller når du ferdig med å starte et selskap, og de første 69 månedene. Og på en måte en komplett vertikasse av de tingene du trenger der. Og så utover det så har vi da 9 andre hovedkapitler som dekker alle aspekter av det som av generisk art med det å bygge et selskap. Kanskje bedre å ta noen eksempler, mer enn å forklare. I oppstarten for eksempel, så er det jo det er mange ting du trenger. Du trenger en aksjonæravtale, du trenger en opsjonsavtale, du trenger en cap table, du trenger å gjøre noen generalforsamlingsvedtak, du trenger noen styrevedtak, du trenger og lage, hva mer, Oliver?
Ansette noen,
ansettskontakter. Så det er en del, ganske mange 90-gritte ting du skal ha på plass allerede der. Og vi ønsker jo med verktøykassen her at et nytt selskap ikke skal gjøre seg avhengig av å bruke advokattjenester fra dag 1. Vi tror det er et verdi i seg selv at disse selskapene skal være selvhjulpende med så mye som mulig. Denne verktøykassen gjør det selvhjulpende med alt du trenger egentlig fra start. Det er et eksempel. Så har vi et helt kapittel via til HR, altså Human Relations. Og det er alt fra ansettelseprosesser, intervjuer, hvordan du skal gjøre referansesjekk, hvordan du skal utvikle medarbeidere, medarbeidersamtaler, hvordan du for den saks skyld skal bli kvitt ansatte, hvis du, som sikkert også kommer til å skje en eller annen gang i tidsløpet. Stillingsbeskrivelser, som veldig få selskaper har, som er lurt å ha. Finanskapitlet vil handle om alle de verktøyene du trenger for å bygge selskapet fra et finansielt ståsted. Alt fra enkle eksempler som du trenger i starten, til mer avanserte ting senere. Finansiell modell, hvordan du skal modellere butikken din fra ende til annen. En cap table hvor du kan ha full oversikt over aksjonærene dine, opsjonshaverne dine, som du kan også bruke i planleggingen din når du skal finne nye investorer. Det vil være et helt kapittel om strategi. Og her er det vanskelig å være veldig generell, for strategi er jo spesifikt for et selskap. Så her er det mer å vise en god prosess. Hvordan du kan gjennomføre strategiprosesser i selskapet, og gode eksempler på selskap som har gjort disse tingene på en god måte. Da.
Det er jo viktig å si her, altså, det er mange av de tingene her som er, tema er generelt, men det er veldig spesifikt for enkelt selskap, og det er mange variabler som påvirker hvordan det selskapet skal gjøre det. Så vi samler også sammen eksempler på hvordan har andre selskaper løst det. På for eksempel hvordan så eierbrøken ut på en 4-5 forskjellige selskaper, og hvordan var vurderingen bak det? En type vi kom fram med eksempler.
Du har jo noen malverk her på Startup Lab, du har hubbene har noen råd, det finnes startup-bøker der ute i verden som du kan kjøpe deg og lese hvordan du gjør ting og sånt. Hvordan er dette annerledes enn det som allerede er der ute?
Du har helt rett i det, at det finnes veldig mye der ute, men det er faktisk mindre enn du vil tro. For vi har også vært veldig på jakt etter å finne gode eksempler når vi skal utvikle denne vertikassen. Men det finnes alltid noe der ute et eller annet sted. Men det er kanskje det ikke sikkert det å hente noe fra USA eller fra andre steder i verden det helt rett da. Du må ha noe som tilpasset den delen av verden vi jobber i og den juridiske rammeverket som her. Og i noen tilfeller finnes det veldig mye, for eksempel hvis du søker og skal finne en ansettelseavtale, så finner du jo tusenvis ansettelseavtaler. Men du er litt usikker på hvilken skal du velge? Er det noen som dårlig? Kan jeg risikere å velge en som ikke så god eller som mangler noe? Hensikten med denne vertikassen jo at denne tilpasset for norske forhold og er sjekket ut og du kan trygt bruke det. Du trenger ikke tenke deg om. Hvis du liker helheten i vertikassen, så kan du stole på det som der. Og så det sånn at vi har en komplett vertikasse. Det finnes jo spesifikke ting akkurat på de juridiske målene, det finnes spesifikke ting på de finansielle tingene, og HR. Mange som har deler av dette. Vi har en komplett vertikasse som dedikert for norske teknologiselskaper.
Du har vært gründer selv et par ganger og gjort det ganske bra. Nå du jo investor. Hvordan kan man være sikker på at ikke dette blir en verktøykasse utifra et sånt investorperspektiv? Hva som best for investoren?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Det hjelper kanskje litt at jeg har vært gründer selv. Og jeg jo mye mer opptatt av å bygge selskaper enn det å skape mest mulig finansiell return. Altså, bygger vi gode selskaper, så blir det en bra butikk å være neste år. Men det må være den tryggheten som jeg tror ligger der i bunnen. Da. Vi opptatt av selskapsbyggingen, og hvis ikke vi da har et balansert syn på gründere, ansatte, samfunn og investorer, så mislykkes vi.
Du snakker om en grunnfilosofi. Hva slags grunnfilosofi er det som ligger i bunnen på dette her?
Vi snakker ikke da om én ting, men vi kan ta et eksempel da. Det med en grunnfilosofi som vi har er at vi ikke skal ha forskjellige aksjeklasser i selskapene. Så alt vi sier om aksjonæravtaler, alt vi sier om opsjonsavtaler og investeringsavtaler, kommer til å bli gjennomsyret av vårt ståsted der, som da annerledes enn det enkelte investorer har, eller enkelte grunnere. Enkelte grunnere mener at de skal ha fortrinn på sine kunne bestemme alt. Mange investorer mener det samme, bare med motsatt fortegn. Vi mener at alle skal sitte i samme båt. Slik kommer alle de dokumentene som knytter til disse temaene være gjennomsyret av det, den filosofien.
På investeringssiden så jo du en sånn som investerer i ganske få selskaper, men går ganske tungt inn med både kunnskap og kapital i hvert enkelt av de selskapene. Og så har du andre en da, som type Trond Ribe Knudsen, som investerer i 60 ulike selskaper, og kanskje ikke så hands-on i selve selskapet. Kommer de ulike synene på hvordan det er å investere, og hva slags investor man kan være, kommer det til å bli gjenspeilet i dette her?
Vi kommer til å bli gjenspeilet i en viss grad. Vi kommer til å educate litt om hva de ulike tingene er, og så kommer vi til å være gjennomsyret av vårt standpunkt eller ståsted fra den siden. Men vi kommer til å ha nyanser i det. Vi kommer til å ha podcaster med ulike gründere og gjerne investorer som har ulike syn på ting. Så på den måten så får vi nyansene fram.
Du skal jo ta deg litt penger for dette her. Det et abonnement her. Er dette noe du kommer til å bli enda litt rikere på?
Det kan jo godt være, men det jo ikke i så fall på grunn av Entropedia som sånn. Det et bevisst valg vi har gjort, fordi at vi ikke tror at vi kommer til å tjene så mye penger på abonnementsinntekter og på bruk av Entropedia. For vi ønsker at alle norske teknologistartups i alle fall, skal se seg kjent på å bruke denne kassen, så vi ønsker å la prisen være lav, nok til at det bare går rundt og dekker inn de kostnadene med å holde dette ved like og utvikle dette videre. Men vi tror jo at vi kommer til å nytte av dette som investor, at det er litt lettere for oss å onboarde nye selskaper, de blir litt mer effektive, litt mer strukturerte, kanskje de kommer litt raskere til mål, med litt mindre ressurser, det er lønnsomt for oss som investorer, og for alle andre investorer for den saks skyld, og for selskapene, og for samfunnet. Men så samfunnsgevinsten her er mye større av dette enn vår gevinst, og det. Og vi hadde jo ikke gjort dette hvis det var bare for at våre fem selskaper, eller 5-10 selskaper, var det som vi har til enhver tid. Vi hadde hatt mye mindre jobb med å gi en-til-en råd til de, enn å lage dette. Så vi gjør det. Det er jo en filantropi som ligger i bunnen her også.
Du nevnte en gang at dette var noe du også gjorde for å bringe en slags arv videre til barna dine, og at det kanskje skulle bli lettere for dem å starte opp et eller annet i fremtiden.
Ja, da, vi, men som en del av det. Altså, vi prøver jo å rigge etter hvert fyr der på den måten at de skal gå videre i neste generasjon. Jeg har jo holdt, tenkt å holde på med investeringen til jeg døde. Og når jeg blir senil, så må det jo være litt verktøy og litt, litt struktur der, før jeg ikke kan bidra med noe mer. Så ja, det er en del av planen, men det er selvfølgelig ikke hovedmotivasjonen, men noe som gjør det mer mulig.
Apropos det å bli gammel og utdatert, da. Hvordan skal man klare å holde disse malene og verktøyene oppdaterte? Det skjer jo ting, utrolig mye ting hele tiden i et veldig høyt tempo.
Mye av det kommer vi til å følge med på selv, men vi er i dialog med flere partnere som sitter gjerne tett på de prosessene på både lovverk og myndigheter og så videre som skal hjelpe til å bidra. Litt det jeg nevnte tidligere, at vi ønsker at dette her skal bli også i stor grad dugnadsdrevet over tid. Så at det er flere personer som kan være med å bidra og holde dette oppdatert for, måtte, hater ordet, men økosystemets beste da. Så det er flere kilder inn for å holde oppdatert.
Og vi i Skifter skal også ha en rolle i dette her, med disse podcastene. Hvorfor er det viktig for dere å få med flere på denne dugnaden?
I Skifters tilfelle så er det jo dere har, dere er jo en viktig kanal for denne type selskaper. Ut fra et medieperspektiv. Og vi tenker det er betydelige synergier der med det vi prøver å få til, og det dere gjør og lever av. Som felles mission egentlig, i så måte. Og så trenger vi, så rent praktisk, så vi er ikke noe gode på å lage podcaster, og vi trenger hjelp til å få skapa liv inn i dette, og også, også få en litt sånn kritisk vinkling på det, og at vi har også med på, som kan utfordre oss på, sånn som du gjør litt nå da, hvem vi gjør dette for og hvorfor, tror vi skaper den troverdigheten i det, og bidrar på det.
Så det er ikke en utspekulert måte å få Skifter i lomma på?
Det var jo, jo selvfølgelig er det det, Per Ivar, men nei, absolutt ikke. Men nytt, gode synergier må man kunne få med seg. Og dere får en liten kutt av de inntektene som vi har, og det synes vi dere fortjener. Og det kan godt være at det er noe som vi gjør med andre også på et senere tidspunkt. Vårt mål er jo ikke å tjene penger på dette. Vårt mål er å få alle til å bruke det.
Kommer dette til å være en ren nasjonal greie, eller tenker du internasjonalt og så videre?
Vi tenker at dette er en nasjonal greie nå. For det er sånn tror vi at dette blir dritbra. Og hva som skjer siden får vi finne ut av. Men det er klart at mesteparten av det som ligger i den kassen her er nesten like relevant for svenske og danske og finske og islandske selskaper, for eksempel, som det er for norske. Og med ganske små tilpassinger så kan den gjøre det. Men i og med at ambisjonen ikke tjener, nødvendigvis tjener penger på det, og for å hjelpe oss selv og det norske økosystemet, så har vi den fokusen. Og så blir dette som vi tror da, hvis dette blir supervellykka i Norge, så kommer det til å være mange selskaper utenfor Norge også som kommer til å bruke denne verktøykassen. Og så måtte så blir vi trukket litt inn i den retningen der. Og så kommer jo spørsmålet på et senere tidspunkt om vi skal også juridisk sett lage det, tilpasse det for andre land da.
Har du noen eksempler på hvilke feil norske selskaper gjør? Hvordan, fordi de ikke har kunnskap om helt hva de holder på med?
Vi skal ta et enkelt eksempel. Så er det at det slurves utrolig mye med rekrutteringsprosesser i selskaper. Det er et enkelt eksempel, men noe som er supergenerisk. Og jeg ser det rundt meg selv også i de selskapene vi har noen ganger. Så, ja, men hva holder vi på med da? Altså, gjorde vi ikke referansesjekk? Hadde vi et kaffeintervju på 30 minutter? Det å få system inn i den og finne ut at personene du ansetter har den rette kompetansen, har de rette holdningene, er så utrolig viktig for selskapene, og viktig hvis du, positiv fortegn hvis du får det til, og så skadelig hvis ikke du får det til på en god måte. Du vil alltid gjøre feil på disse tingene. Det blir ikke alltid match. Men hvis du bor med 50% tilfellene, så er det selskapet dødt.
Apropos.
Det er et eksempel på hvor vi føler mange kan få supergod nytte av verktøykassen.
Apropos feil og hva man kan gjøre av det. Hva er den største tabben du noensinne har gjort?
I mitt første selskap, som jo gikk veldig bra, der var jeg ikke flinke nok til å utvikle. Vi var veldig gode på å intervjue og ansatte folk, men vi var ikke så gode på å utvikle dem. Og spesielt ikke på ledelsesaspektet. skaleringen I selskapet var vi ikke gode nok på I det første selskapet.
Fordi der endrer ting seg underveis og veldig raskt underveis også når man vokser fort.
Undervurderte liksom når kompleksiteten øker, hvor viktig det at du klarer å empowere og utvikle de lederne du har I organisasjonen til å ta stadig større ansvar og bli stadig mer autonome, og samtidig så du får helheten til å henge ihop.
Hvor dette om 10 år, Oliver?
Om 10 år så møter vi fortsatt den samme mission vi har I dag, at Entrepedia stedet man går til for å finne ut hvordan etablerer man, bygger opp og skalerer et profesjonellt selskap. Det vi vil ha selskaper, kanskje ikke enda etablert enda I dag, som har brukt Entrepedia gjennom hele selskapsreisen sin, hatt en exit, gått på børs eller tilsvarende, og de selskapene har vært med å bidra tilbake med det de har lært og forbedret Entrepedia over tid for fellesskapets beste. Der skal Entrepedia være om 10 år.